Seara aceasta n-am o temă predilectă, dar aș vrea să cugetăm împreună la mai multe subiecte care au creat și creează probleme în ultima vreme. Observat și noi că lucrurile parcă merg din rău mai rău. Nu numai afară, în lume, ci și în adunare. Cine vrea să observă, observă. Nu trebuie pe câte un frate așa, mai ales frații care au răspunde, e bine frate, cum? E bine! E bine? Credeți că e bine? Atunci când dai cuvântul lui Dumnezeu la o parte și pui altceva în loc, credeți că e bine? Atunci când programele adunării au în vedere mai mult, destindere, cum se spune, de ce ai venit la sărbarea asta, sărbătoarea asta, la spun ortodox, și ca să capăt pace, să capăt liniște, să capeți, da. Nu erau nimic în toată treaba asta. Dar asta e scopul pentru care noi trebuie să venim înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu în casa Domnului. Trăim ca mișcare creștină de mult timp, nu de acum. Unii zic că din 2013, dar eu cred că e mai mult de atunci. Trecem printr-o criză care, ne-a dus într-o situație în care parcă ți-e rușine să mai spui că faci parte de mișcarea asta creștină. Atâtea dezbinări, atâtea lupte, atâtea răutate și atâtea lucruri urâte și care se petrec între noi. Și unul de subiectele pe care vreau să le discutăm și să le analizăm în seara aceasta este, dar de ce trecem pe aici? Care e motivul pentru care trecem pe aici? De ce ne-a lăsat Domnul Iisus să ne împotmolim așa de tare? Și nimeni nu intervine să ne scoată. Am auzit de curând o predică și mi-a dat un răspuns la întrebările acestea. Spunea fratele respectiv în predica lui că noi vorbim despre Domnul Iisus, ne place de Domnul Iisus ca păstor, ne place ca învățător, ne place ca medic să ne dea sănătate, să ne ajute în diverse probleme de sănătate pe care le avem. Ne place să ne ocrotească, să ne înconjoare cu dragostea Lui și cei din jurul nostru care vor să ne facă rău, să nu le poată face rău. Dar știți, am căutat intenționat astăzi și am găsit și vreau să vă citesc niște texte din Scriptură care spune care a fost scopul lui Dumnezeu cu Domnul Iisus. Ce a vrut să fie Domnul Iisus? Învățător? Păstor? Vindecător? Alinător de suferințe spirituale sau altceva de genul ăsta? Și am să vă citesc câteva locuri din Scriptură. Primul va fi la Faptele Apostolilor, la capitolul 2, versetul 36. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu așa. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați stins voi. E vorba de cuvântarea aceea lui Petru la coborârea Duhului, la cinzecime, când s-a coborât Duhul Sfânt peste ucenici și au spus din cuvântul lui Dumnezeu sau au vestit voia lui Dumnezeu și spune Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-a răstignit voi. Deci iată, din textul acesta noi înțelegem că în planul lui Dumnezeu Domnul Iisus este Domn. Nu este numai păstor, Dacă ne gândim și la Psalmul 23, cum începe Psalmul 23? Domnul este păstorul meu. Domnul. Apoi, haideți să mai citim câteva locuri, ca să vedeți. La Fapte 5:31. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Domn și Mântuitor. La Fapte 10:36. Spune așa, El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Mai găsim la Romani 10, versetul 9, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. La Roman 14, versetul 8 și 9, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Domnul are stăpânire. Stăpânește, domnește. Și mai e și la, l-am citit intenționat ultimul, sau l-am pus ultimul, la 1 Corinteni, la capitolul 12, versetul 3, se spune și aici așa, de aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Deci iată, Domnul Iisus, așa e menirea Lui și așa a fost hotărât de Dumnezeu, să fie Domn și El dorește să fie Domn al nostru, al fiecăruia în parte. Mă ajuns în starea aceasta, de ce? Pentru că ne-am luat privirea de la Domnul Iisus, Domnul Iisus, și am îndreptat-o spre Domnul X, Domnul Y, Domnul Z, și a făcut domni din oamenii care au ieșit pe aici prin față și ne-au impresionat cu cuvântările lor. Și până când nu ne vom pocăi și nu ne vom veni în fire și ne vom întoarce înapoi spre Domnul Iisus, recunoscându-L pe El ca Domnul, ca Cel care are drept să hotărască, drept de plin să hotărască în orice domeniu al vieții noastre, El nu va interveni. Deocamdată situația stagnează. Sunt tot felul de domni care au stabilit tot felul de reguli, unii pentru un grup mai mare de adunări, alții pentru adunările lor, unde se găsesc. Iar Domnul Iisus e undeva afară, numai înăuntru. Se întâmplă cu mișcarea noastră creștină ce s-a întâmplat cu corintenii. Știți că Apostolul Pavel le reproșează atitudinea aceasta privitoare la faptul că s-au dezbinat între ei din cauza că fiecare s-a atașat de câte cineva. Unii de Petru, alții de Pavel, alții de acolo. Erau oameni deosebiți și Petru, și Pavel, și Apolo. Dar singurul care era Domn era Domnul Iisus Hristos. Acum, am citit versetul acesta a 3 din 1 Corinteni, capitolul 12, spune aici că nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Aici nu e vorba de o chestie declarativă cu gura, ci o chestie care trebuie demonstrată cu viața. Exact ca și declarația aceea pe care o poți face Domnul Iisus, Doamne, te iubesc. Știți că am mai spus eu o întâmplare așa, ca o ilustrație. O mămică avea o fetiță, o iubea foarte mult și când a împlinit o anumită vârstă, i-a făcut un cadou. Și când a văzut ce cadou frumos i-a făcut mămica, s-a dus, a îmbrățișat-o. Mami, ce mult te iubesc eu! Dar de un moment festiv. Și mama a început să lucreze prin casă, așa a început să o copleșească problemele și a zis, bă, fetiță, Mărioara aia, uite, dă-te și tu și dă cu mătura în camera aia. Ei, mamă, acum te-ai găsit și tu? Păi n-ai zis mai din ori că mă iubești? Cum dovedești? Același lucru este și cu asta. Când spui că Domnul Iisus este Domnul, păi trebuie să o dovedești. Să ai în spate o viață de dovedire în care ai arătat sau poți să spui, uite, Domnul mi-a condus situația aia, Domnul m-a călăuzit în situația aia, Domnul m-a ocrotit acolo, Domnul, El m-a dus, nu eu. Nu m-am dus unde mi-a plăcut mie, m-a dus unde i-a plăcut Lui. N-am făcut ce îmi place mie, am făcut ce îi place Lui. L-am detronat pe Domnul Iisus Hristos, am ajuns unde am ajuns și ni se pare că suntem persecutați, mă rog, ne pedepsește pe nedrept, că, așa, că noi suntem buni, uite câte facem, câte slujim. Ce parte are El în tot ceea ce facem noi? E o întrebare. Ați mai trebuit să mai atac o problemă privitoare la un subiect despre care am auzit ceva duminică seara, de o predică. Duhul Scripturii. Și litera Scripturii. Ce înseamnă Duhul Scripturii și ce înseamnă litera Scripturii? Duminică seara eu am auzit ceva cu care nu sunt de acord absolut. Duhul Scripturii ar fi ideea că poți să faci și anumite lucruri în care Scriptura zice nu. Nu. Categoric nu. Pentru că ai citit undeva într-o traducere că merge și cu astea. Privitor la lucrul acesta, aș vrea să fac câteva precizări foarte serioase. Fratele Dumitru Cornilescu, când a fost angajat de prințesa aceea, Kalimachis, să traducă Biblia într-un limbaj, sau să scrie Biblia într-un limbaj accesibil poporului, era călugăr ortodox. Fusese instruit în seminarul ortodox. Avea gândurile și ideile ortodoxiei în cap când s-a apucat să facă lucrurile acestea. Și a început să o traducă și când a ajuns la Epistola către Romani, Duhul lui Dumnezeu a cercetat și a dat seama că e un om păcătos și are nevoie de Domnul Iisus ca Mântuitor, deși e călugăr ortodox. Și s-a întors la Dumnezeu. După ce s-a întors la Dumnezeu, a mai scris de 3 ori Biblia de mână, toată Biblia. A revăzut-o de fiecare dată, pentru că Duhul lui Dumnezeu arăta permanent lucruri care trebuiau corectate. Pentru că una este să le corectezi în spiritul, să le traduci în spiritul ortodox și alta este să le traduci călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Când a terminat lucrarea pe care Dumnezeu i-a dăduse, a rămas cu crampa scriitorului. Am înțeles că n-a mai putut să scrie cu mâna dreaptă. Și pui alături de această lucrare făcută sub călăuzirea Duhului în totalitate. Niște traduceri oscure, fără valoare din punctul meu de vedere, care de multe ori contrazic ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru foarte serios și uitați-vă în Scripturi. Luați predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos și o să vedeți acolo că legea Duhului de viață a lui Hristos Iisus este mult mai drastică și mai serioasă decât legea lui Moise. Știți acolo. Zice, știți că s-a spus să nu prea poftești. Dar eu vă spun, numai dacă privești și poftești, ai și prea curvit. Legea pedepsea fapta. Harul pedepsește intenția. Deci, atenție, nu vă jucați cu cuvântul lui Dumnezeu. Că merge și așa, nu merge. Eu am spus unui frate, fraților, e problema dumneavoastră. Sunt copiii dumneavoastră, copiii mei, cel mai mare are 45 sau 46 de ani, cel mai mic are 40. Ei deja sunt formați. Ei sunt pe picioarele lor. Eu acum mai pot să-i mai sfătuiesc, să le mai spun câte un lucru, care văd eu că nu e regulă. Dar ei deja sunt oameni în toată firea. Cei care sunt în formare acum sunt copiii dumneavoastră, nu copiii mei. Și se pare că eu țin mai mult la ei decât țin părinților. Pentru că îi lasă să închidă tot felul de lucruri care nu sunt după Scriptură. M-am uitat de întâmplător și îmi pare rău că puteți să spun lucrurile acestea, mai ales că fratele e aici. M-am uitat, nu întâmplător, m-am uitat, m-am căutat pe YouTube, Wikipedia, cine a făcut această revizuire, actualizare a Bibliei despre care s-a făcut referire duminică seara. Se cheamă Biserica Universală. Se spune, cine e Biserica Universală? Și am găsit acolo niște date pe viitoarea Biserica Universală. Dacă citești la crezul lor, aproape că zice că e ca noi. Dar dacă te duci mai departe și analizezi, de fapt, activitățile lor, atunci vei vedea că lucrurile sunt cu totul altceva. Haideți să vă spun câteva lucruri care le-am citit acolo în chestia asta. Publicul țintă la care căruia îi se adresează această așa zisă traducere sau revizuire, actualizarea a Bibliei, sunt persoanele care sunt afectate de orice fel de problemă și care caută într-un fel să își facă viața mai liniștită. Ăsta e scopul. Problemele pe care ei le relatează că le-au suferit înainte de a ajunge la Biserica Universală și care au fost rezolvate, sunt de diferite tipuri, precum halucinații sau delirări, vicii, dependență de diverse feluri de droguri, probleme de sănătate, dezbinarea familiei, probleme sentimentale, etc. Cu acestea se ocupă această Biserică Universală. Și ai venit să vedeți și programul acum. Duminică, slujbe de credință, minuni și întâlnire cu Dumnezeu, dezlegare de vicii, luni, slujbe de succes financiar dedicate prosperității financiare, marți, slujbe de vindecare, miercuri, slujbe de studiu biblic pentru cunoașterea Bibliei și botezul cu Duhul Sfânt, joi, slujbe pentru familie și terapia iubirii, cu sfaturi pentru familie și viața sentimentală. Vineri, slujbe de dezlegare, eliberarea persoanelor de influențe necurate, de probleme cu rădăcini spirituale. Și sâmbătă, postul cazurilor imposibile, deci mai au și cazuri imposibile, pentru care postez sâmbăta, destinată celor ce se confruntă cu probleme imposibil de rezolvat sau de cucerit. Și întâlnirea tinerilor. Eu nu știu dacă o biserică care are astfel de preocupări poate fi luată în considerație și o lucrare făcută de ea. De fapt, titlul mi-a spus foarte clar, zice, biserica în formă actualizată. De fapt, cum e actualizarea asta? Actualizarea asta e făcută în așa fel încât să o aducă Biblia la felul în care trăiesc cei care o citesc. Nu se schimbe pe cei care o citesc. Un exemplu a fost chiar cel, și să știți că am citit și textul de la 1 Timotei, capitolul 2, care spune același lucru, și cel, ca și cel de la Petru. E aceeași traducere. Zice, Doamne, se poate și cu dălea, cu împletituri de păr, cu podoabe de toate felurile, cu pavazări și așa, așa, dar să nu fie asta preocuparea voastră, să fie cealaltă, omul dinăuntru. Păi când ai preocupări pentru ăstea din exterior, crezi că mai ai timp pentru ăla din interior? Nici vorbă. Nu vă jucați cu foc. Nu vă jucați cu foc. Nu sunt lucruri care trebuie luate în considerație. Cuvântul lui Dumnezeu zice, clar, cercetați toate lucrurile. Dar opriți ce este bun. Opriți ce este bun. Nu le puneți pe masă la oameni fără experiență ca să le ia pe nerumegate. Eu nu știu că predica de duminică seara a fost în totalitate greșită. A avut și lucruri bune. Dar cea mai proastă predică care poate fi ținută este aceea care se amestecă lucrurile bune cu lucrurile rele. Pentru că creează o confuzie și nu mai înțelegi ce trebuie să știi. Și încă un lucru care tot așa l-am auzit într-o predică și vreau să vă spun, pentru că mie mi-a făcut mult bine. Și cred că e și soluția care ne trebuie nouă. A citit fratele de la Geneza, capitolul 5, și haideți să citim și noi versetele respective. Spune așa, la vârsta de 162 de ani, versetul 18, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele de Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Și spunea fratele privitor la această umblare cu Dumnezeu. Este foarte frumos. E foarte frumos. Dar nu e nici ușoară și nici simplă. Pentru că dacă vrei să mergi de mână cu Dumnezeu, atunci trebuie să respecti principiile stabilite de Dumnezeu în cuvântul Său. Și dădea un exemplu. Dădea exemplu Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a mers de mână cu Dumnezeu, permanent. El permanent a avut în vedere voia lui Dumnezeu. Și de fiecare dată a spus, eu nu am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Și ucenicilor care îl îndemnau să mănânce acolo la fântâna aceea din Sihar, zice, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis. Și spune așa că atunci când era cu ucenicii în camera de sus și a stabilit masa Domnului, cina, pe care o sărbătorim și noi în fiecare duminică, ca aducerea mintei a lucrării pe care l-a făcut-o la Golgota, Domnul Iisus i-a zis lui Iuda la un moment dat ce ai de făcut, fă repede. Și spune acolo, haideți să vedem un pic așa exact cum, ca să nu greșesc, este la Ioan 13, spune aici așa, ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă nu au înțeles pentru ce îi spusese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să spună, cumpără cine trebuie pentru praznic. Sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Și remarca fratele că aceste gânduri care le-au trecut prin cap ucenicilor nu erau întâmplătoare. Ei au luat cu Domnul Iisus 3 ani și ceva, 3 ani și jumătate. Și în perioada asta ei au învățat de la Domnul Iisus anumite lucruri, principii de viață ale Domnului Iisus. Și principiile de viață ale Domnului Iisus, două din principiile de viață ale Domnului Iisus, erau astea două. Să cumperi ce trebuie, nu mai mult, și să ai grijă de săraci. Să dai săraci. Și spune fratele acolo o grămadă de lucruri, așa. Dar revenind acum la problema cu umblatul cu Dumnezeu, la Enoch, care e modul nostru de viață? Remarca, fratele, de exemplu, că tot capitolul ăsta 5 este foarte monoton, așa, și anos, parcă nici nu-ți vine să-l citești. Despre toți se spune, zice, s-a născut, a trăit și a murit. S-a născut, a trăit și a murit. Până când? Până la Enoch. Cu Enoch s-a întâmplat ceva. Enoch a avut, nu spune cuvântul prea multe lucruri, dar spunea fratele că putem să întrevedem așa niște lucruri privitoare la Enoch. Enoch zice că la 65 de ani l-a născut pe Metusala. Eu n-am știut, dar vă spun acum că am aflat de la el. Metusala, în general evreii spuneau nume la copii, nume care reprezentau o prorocie a lucrurilor care se vor petrece. Și numele ăsta, Metusala, înseamnă când va pleca, va veni. Ce înseamnă asta? Ce când va pleca el de pe pământ, când va muri el, va veni potopul, va veni judecata lui Dumnezeu. Și probabil că atunci când a născut pe Metusala, Dumnezeu i-a făcut lui o descoperire deosebită. De-aia și pus numele ăsta. Și din momentul acela, el a început să umble cu Dumnezeu. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Înseamnă să asculți de Dumnezeu în toate lucrurile. Să le împlinești. Unde zice el nu, să nu încerci tu să baci, eu știu, de-astea diminuatori de forță. Dom'le, dacă Domnul a zis nu, rămâne nu. Unde nu sunt clare lucrurile, acolo, mă rog, pot fi discuții. Dar și acolo trebuie analizat și cântărit. De exemplu, o chestie, haideți să vă spun de rog, pentru că văd că de tot spun și răcesc gura degeaba. Nu se înțelege nimic din tot ce spun. Nu se ia niciun fel de măsură colectivă la nivelul adunării. Eu îmi pare că vorbesc la niște oameni, dar poate că din gură în gură se vor duce lucrurile și la cei care sunt interesați de lucrul acesta. Așa. Problema cu acoperitul capului la femei, care vedem, vine unii și justifică cu ceea ce scrie acolo la 1 Corinteni, la capitolul 7, parcă. Haideți să vedem. Că trebuie citit acolo, ca să vedeți că lucrurile sunt foarte clare, dar dacă vrei să le vedem, dacă nu vrei să le vedem, nu le vedem. La capitolul 11, parcă, da, la capitolul 11. Spune așa, la versetul 13, nu, la versetul 15, zice, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Și dom'le, dacă are păr, înseamnă că are învelitoare. De ce trebuie să se mai învelească? De-aia hai să citim și versetul 6, pardon. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Păi cum doi să-și dea învelitoarea jos ca să pună alta? Nu. Deci aici e vorba de două învelitori. Este una care i-a fost dată, părul, și una care trebuie să-și o pună ea. Un acoperire al capului. Și vin și interpretează. Alții zic, doi, zice, că scrie undeva aici că din picina îngerilor și din cauza bărbatului. Bărbatul, din cauza bărbatului, ca un semn al stăpânirii bărbatului. Și doamne, dar fetele fecioare, de ce trebuie să se acopere capul? Că ele nu au bărbat. Dar vedeți ce zice aici, totuși, în Domnul, la versetul 11, în Domnul, femeia nu este fără bărbat. Că nu s-a învălitat încă. Și nici bărbatul fără femeie. Deci Domnul așa-l vede. Împreună. Și mai era un cuvânt care poate să vă să pună pe gânduri pe unii. Doamne, care își lasă copiii să vină cu capul, fetițele cu capul descoperit la adunare. Că sunt copii. Spune la Proverbe, la capitolul 22, parcă versetul 26, ce învață-l pe copil calea care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dar lasă-l pe copil să-și facă mendrele cum îi place și când va crește mare și o să-i spui ce trebuie să facă, o să-ți întoarcă vorba de nu te vezi. De nu te vezi. Deci atenție, noi nu ne jucăm cu oameni. Aici e vorba de voia lui Dumnezeu, nu de altceva. Dacă cuvântul spune că așa trebuie făcut, de ce trebuie să ne opunem noi? Ce e așa greu? Domnul Iisus nu a fost greu să ducă la cruce și să fie răstignit. Păi nedrept, pentru păcatele mele și ale dumneavoastră. Și nouă ne vine greu să ascultăm de anumite lucruri mărunte de astea, care până la urmă zici, măi, dar ce importanță? Au importanță pentru că sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu și reprezintă voia lui Dumnezeu. Și revin și la celelalte probleme. Că cu coafura, cu tot felul. Vă întreb, coafurile astea sofisticate și astea, cui aparțin? Cine le-a făcut? Modiștii. Da? Oamenii din lume, după modă, au făcut o fel de chestii frumoase ca femeile să arate bine. Spre genele alea false care se lipesc ca să arate ca așa, cine le-a făcut? Nu? Unghiile alea false care se pun acum pe așa, cine le-a făcut? Cui aparțin? Dumnezeu le-a creat sau omul? Și atunci cum poți să spui că ceva care a făcut omul? Poți să accepti. N-aș citi niciodată în Scriptură că spune că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos? Care vrea ca inima noastră să fie în totalitatea Lui? Mă opresc aici că nu mai ajungem să ne mai rugăm atunci și n-am făcut nimic. Eu zic că am fost destul de clare. Privitor la spiritul, că cu asta a început, spiritul Scripturii care reprezintă Cuvântul Lui Dumnezeu este altul. Și spiritul ăsta al Scripturii este Duhul Scripturii, se arată în Fapte 16 de la versetul 1 la 5, unde vorbește despre faptul că Pavel l-a luat pe Timotei și pentru că Timotei avea pe tatăl său grec și nu fusese tăiat împrejur, pentru cugetul evreilor credincioși cu care trebuia să vină în legătură, l-a tăiat împrejur. Și Timotei, care era un tânăr, a acceptat să fie tăiat împrejur, deși e o operație grea, nu e ușoară și dureroasă. A acceptat. De ce? Pentru cei de lângă tine. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, și ăsta e Duhul Scripturii, să ții cont de cel de lângă tine. Să trăiești pentru folosul lui, să ai în vedere binele lui, nu al tău. Ăsta e Duhul Scripturii. Orice găsește în Scriptură, poți să-l raportezi la acest Duh al Scripturii. Doamne, nu eu. El. Fratele meu sau sora mea. Și să trăim în Duhul Scripturii. Nu să interpretăm Scriptura. Acum, eu mai întreb încă o dată. S-a spus aici, doamne, bun, cu podoabele astea. Și doamne, dar numai inelul de logod. Eu mi-aduc aminte că mai de mult s-a discutat și un frate a spus așa, doamne, eu am trei țeluri. Să bag în adunare rochia de mireasă, să bag în adunare orga și verighetă. Da? Acum s-a trecut și la idealul de locodă. Orga nu e singură. A fost și tobă. Până la urmă a dispărut tobă, nu știu. Chitară, vivori. S-a depășit. Iar cu rochia de mireasă, vreau să spun că nunțile care se fac, acum nici nu se mai fac în adunare, se fac până la restaurante, pentru că s-a depășit orice limită. Orice limită. Și noi spunem că îl urmăm pe Domnul Iisus, că El este Domnul și că noi îl ascultăm și mergem pe El. Domnul să ne ajute, să aibă milă de noi, să ne trezească, să ne dăm seama în ce situație ne găsim. Amin.